Орыс поэт Иван Ерошының поэзиясы керегінде ле менің нөкөрім Борбоқ қараның баштапқы сүйжін оның ары еске алынған 11-ші бажалық. Кежінің күйініле өзек тыныла қолбұлы емдеге жетіре ачылбаған тяңыртулар бұ тілекейде көп артқан ба? Кезікте сананзам кежінің өзегіне баштапқы күкірттің торғызы чылап, томылған ең бейікле өңзіре сыз, сүйшіле дебірентіктің іске қожоңы. Бойыстың жаш тұжысты, Борбоқараның баштапқы сүйжін еске алынып жадала, өзге ұлысты соңыр қатқады, тыңла қайқалмында жоқ деп біліп қалдым. Борбоқараның баштапқы сүйжінді сүйш мұның алдында жаңысла болған емес. Ауыл керегінде менің чик жоқ озы өзге литераторлар көргізіпле пичіп қойған. Жедемдіктезе Иван Ерошының Алтай керегінде үлгерлерін алалық. 20-чиле 30-чы жылдарда Сибирде жүрттағанла іштеген бұ саң башқа жаялталу орыс поэтті бістің ороның көп саба қычырачылары емдіге білбесте ұндығылап та қойған болардон маат жоқ. Же бұ оқиды, оның өзгө поэттерге эмеште дүңе емес поэзиясы бойының қайқамчылу арузын емдіге жетіре жылытпаған. Түкі 1935 жылда улу француз пичичи Ромен Ролан Алтайдың қожоңдоры деген үлгерлік жуынтыла танышып, оның авторына Сибир жаар мынды сөздерлі самара иген. Біз бұ қожоңдордың жаңысла ару тынышынла өдіңе идейзін қайқаған емезіз. Оныйда оқ оларда айдылғанла салынған саң башқа солын күн сезімді қайқадыз. Мен ем үстіне көп емес, түкле бір кезек үлгерлерді білерім. Ең қысқачақ деген 10 кирелі үлгерлер демдіктезе, мен бұлытқа дүңей, қуу баш, қыстар көрірге күйінзеген, де жаңы чамча бедіреп тапай дұрған кейіт керегінделі бір қанча өскілері де сабарлардың кеберін терлік адаруларла дүңейлегені қайқамчылу, агежінің үнінің изюзі сары жалбыш. Ар бүткенді жураған кеберлер, демдіктезе чалынға бастырған бүйірлерлі, оның да өзгелері кежіні сүрекей тілбіркедіпле қайқадып жат. Шах мынды кеберлер Китайдыңла Японияның поэзиясын еске алындырат. Дебу оқиды мынды кеберлерді күнбадыштың ең уысла құрш сезімді деген поэттері дабарла айдар арғалу. Улы романист оның ары Иван Ерошының үлгерлеріле француз қычырақшыларды таныштырар арғаларла анды амадузу бары керегінде бичеген. Дебат, емді мен санандым. Айса болзо Иван Ерошын пистің Борбоқара керегінде оның ақ жарықта барын ажындыра сезіпле шах бұ життің баштапқы сүйжі керегінде бичеген болар ба? Айла оның үлгерлерінің бүрізінің ады да бістің башчыбыстыңла нөкөрістің амадузына қиыжы жоқтон кележіп жат. Жаңы чамча. Көрзөгөр, менің бұ чамчам, көрөрі жоқ жыртылды. Оны чачып иеле, жаңызын табатан мен болзом. Жаражын киетен ол болзом, ескі чадыр эледі. Емді жаңыдан не тұтпас? Ескі жүрім чириди, еркіндүзін не тапас. Те жаңысла башқа немези Иван Ерошының 17 жашты көрөйінің ады жолы түрген болған, амени дезе Борбоқ қара. Жүрім ол жүрім. Ол қатшанда керезі бұлғалыпла изіп ары бері чарып тап тұрза, те бойының жаңла текші айлатқыжынан чыға қонып болбос. Жүрімнің жайқалған қабайы текшіле жаңыз. Шах ол менің қатшанда жолықпағанла көрбегін түрген деп ұл, су тал деген өзекті, қанды да бір сырғалдыны санап, тың қуныханла тың қиналған. А менің нөкөрім Борбоқара дезе, үстігі фермада бозылар қабырған чомыйды сүйіп, жал жүрегіне амыр бербес жалбышқа алдырған. Дүргенің сүйже керегінде менің чикте қозы дүргенлі іштеген олы қорыс байетті база бір үлгер бар. Борбақараның күйінінің күрмелдезіне мен бодызом бұй үлгер база келі жіптет. Қыстарды көрір күнім бар. Су тал деп тердің қыстарын. Оларлы қанайып таны жар. Сөздердің қандыйын айдайын. Жаңы сопоғым кейіп аларым. Де жаңы чамча менде жоқ. Адым түрген деп айдарым, 17 жаш менде жоқ, де база нені айдарым. Ай, борбоқ қара, борбоқ қара, улы жуының лап отырған терменчі чақтың тяққа терінің жаш қуылды. Бойының ол баштапқы сөзінің кіншегінде кіншекті, менің нөкөрім бұ жүрімде байла қатшан да көрбеген болыр. Ол соққа тотонған, аштаған да, көпті көргенлі көпті өтіп чыққан. Бапай өбегінің тазыл ұлшқош қаттула пұрчыт сабарлары қолақтарын ачыда чөйіп, қинарда да екі кичінегеш көзінің бір чарақ тяш тамыспаған, бұ батыр бойының паштапқы сүйжі үшін қиналыпла ұйлап, керге көнкөрі тяда дүжіп, ақтүлдің қадып қалған күскі өлеңін тіштерілі тюла тартып, ачурханғанын мен бойым көргім. Кенетейін чомый борбақ қараға ұдыра чекле чықпас бола берген. Та не болған, та ғанайтқан. Мұның жажыдың пилерге күч. Бістің қажыбысла борбақ қараға келеп, ол үчін не айлы шыралағаныз, де бістің бұл қиыныз кемге керек.
Мақсым, сені сақып тят чомый!
Деп азайғыла ежі айынша ончобыстан ғозы баша барған. Тегі соны көрбөйчілі ұқпатшы болып, едезінің чадырына кере қонғын. Баша сақыған-сақыған, чомы ежі қачып, бірде чықпаған.
«Мақсым, сені сақып тя» деп
ертезінде үстігі фермаға мен жеткем. Чомы мені көріп еген бойынша ұй сап тұрған чеденің жанынан шурбала едезінің айлы жар жүгіріп жадарда, не болса ол болсын деп мен оның бажын қорый алдым. Емді біз ұдыр тедер көрішкен тұрып жадыз. Чомы меге пиіктен чала електеген кептілі, қыжыран күлімдезілі еріндерінің тямақайларын саң башқа тұрттыйтып көрет. Келаңаш бұтарында еңірдің чалынына өткен үліш өліңдірлі жалбырақтар жапшынғылап қалған. Бірлі кезе келеске мен оғы нені де айдып болбой, татал дипла алаңзып турала кенетте тихла төгінде пидим.
«Мақсым, бүгін қызыл чамчалула, қызыл сопоқты келер чомый», дедім. «Сен оғы ұдыра чығарың ба? Мақсымды таны базың чомый. Торт қылбырап турар қызыл чалбыш».
«Батазын, тен сақы бағамда дейірді». Ол оза баштап тілін озынан қызас сеттіре чығарып, мені өткеніп, оның жамақайының қырыла білдірер-білдірбестен күлімзіреніп турала, кенетте екі қолла мені чалқойты иде салып еле, чадыр жар жүгіре берді. Жоқ жүгіріп барадала, қанды да бір елеске тоқтой дүжіп қая көрді.
«Борбоқ қараны!»
«Ұқтығар ба, мақсым емес, борбоқ қара!» «Емді бері келбезін деп айт!»
«Ол дүңейлі келер чомый!»
«Борбоқ қараға айт, мен оғы сүт демезім, бозу да емезім, бері бірді қатап келбезін, оның башқа!» Жол ермеген ұчына жетірбей, ежезінің чадырын көстіп, екі таманы қызандап жүре берді. «Қанайдайын база, мен ойтта нөкерлеріме бұрылдым!»
«Де!» «Керек қандай болды?»
Борбоқ қара өчіп қалған жобо шүнеле сұрады. «Амен оғы нені айдарым?» «Чомыға деға итірткенімді айтпағаным жарт». Аның өз көзін қандай болған анайдала қуычындап бердім.
«Асеге тілін көргісті бе?» деп
кенетейін баша сонырқады. Демен оның сұрағына қару берердің қажыла жанында борбоқ қара ойта чоқымдады.
«Айдарда чек келбезін» деді бе?
«Хүйе?»
«Мені мақсым» деді бе? «Айса борбоқ қара» деді бе? борбоқ қара деген. Оның мен бозу да сүттей мезім деген. Бат қандый, бұ борбоқ қара кенете қанайып тұру. Бойы сұраған амен қару бербектен бе? Андый болзы, сеген ме, дейлі ол менің жағыма тажып иди. Чомы мені мақсым деген деп айт, айт, дейлі борбоқ қара менің қолағымды чөйет. Көрзен қанды төгінші болып кет. Бістің басшыбыз мені емеш нолопло кинчектеп тұрала, ойта божодып, көстерінің көгілтірім ағы метіре жаар аңдана соқты. Эртен сен барарың, белетеніп ал, айымды жанғыла. Дейлі бүрінгі арқада бойы жаңысқан артып қалды. Қанайдар база, бістің қажыбызла ұғыр үшкіріп, қалғанчы қата басшыбызға келемделі көріп, алтығы ферманы көстеп түргілеп қалдыз. Ол түнді борбоқара қайда өткіргенін, оныла не болғанын біз білбезіз. Айыртезінде, елчі болып метіре чомыға барар күннің еңірінде, керек өске жанынан аңдана соқты. Ажындыра төптешкен ежіні борбоқара бойы бұсты. Керектің айы меге жар тұлдар, деп ол төбош үніле ермектенді. Сен метірей, бүгін чомыға барбазың. Меге емде қанды да елчі мөлчі керек жоқ. Біз алан қайқажып, оза башта басшыбызға, оның бой-бойлорызға сұрақты көрүжіп, ұнчығышпай дұрдыз. Те борбоқара бізді там қайқадып, оның ары мұнайда жақыды. Ончоғыр жылу кийініп алығар. Біз чомойды ұзақ сақырыз, а оның ары нене де тенін, мен жолай айдарым. Борботқо жылу кийімдерісті кийініп, ончобыз үстігі ферманы көстеп, бозом еңірде бороң тотқылап идис. Турлыға жедіп жетпей жүрелі, қандай да жоон түттің жанына тоқтой түштіз. Борбоқара бізді оның тың қайқатты. Та қатшан белеттеген болбоғой. Қажыбызғала бір жоон будақтан беріп, бізді шүңжілі көрет. Белен болығар нөкерлер. Бу мұны қайдатын? Политика ұлдар. Айса мұныла чомуйды соғытоныз ба? Жоқ, чомуйды емес. Борбоқараның үні қатула қыдеран ұғылды. Политика өскө ұлдар. Кемле жұлажатанын оның көрір. Те жаңызла ұзақ сақыр керек. Бістің келбілеріз там тыңғылап, қаран тұйыға қандай да жажыту соғышты сезіп, үстігі ферманың емеш бері жанындағы чет ағаштың ортозына кеттіз. Мұнан чомыйдың егезі жатқан айылға жаңла болзо 20 қолаш. Көстерісті шорбаланың чадырынан сылт еттірбей, мұнда дымы түштіз. Ұзақ та сақырға келішпеді. О, баш болзын! Ол дұшта біз... Паша, метірейлі мен сүйіштің жолдарында мұндай сақыбаған чимі бар деп білген бедіз. Сүйіш кежеге жаңыслан адилық күнді емес. Садынчаң да болотын емтір. Жоқ, анды болзо сүйішке де бүдіш жоқ. Атқыр бісле қожа бері келерге албаданарда, борбоқара оны албаған. Сен жүгіріпле соғыжып болбозың деген. Те қарын, атқырдың қожа келбегені жақшы. Оның башқа ақазының ұйынла кинчектенгенін көрерге оғы күч болыр еді. Қараңғыда шорбаланың чадырының ежеге ашыларда, айылдың ішіндегі жарық оттың жалбыжы озола баштап, үйден шыққан кешенің сомын қандай да бір елеске іле жарыды пиді. Оны біз жастыра албадыз. Қимығынанла танып ибей база.
Борбоқара, чомый!
Деп паша тыңыты шымыранарда, басшыбыз оны жұдырғыла кезедіп, терге жаба басты. Чомуй бүгін сеге келерге сананған ошқош деп, метірей қожып иди. Мақсым мұнда деп қиғырып ейін бе? Деп мен өңдөз едерімде борбоқара жеткемнің көңкөрі ішті.
Дым! Будақтар қайда? Белеттен келе палығар деп, ол жақарды.
Абы өйде чомуйдың жеңілчек сомы бозорып, азыда борбоқаралы қожо тұштажып тұраттан жерсі жадық жар барбай, бистин үстиги жаныстагы жоон-жоон тытардын ортосун көздөп жүгүрдү. Тыныш да тынбай адыктапла жатыс. Акыр ол кайда барып жаткан канайтарлы эмеш. Ба, кимнин де көлөткөзү карарып, чомуйга удура басты. Тыттын ары жанынан чыга конгон кижини биз тургузала таанып идис. Сыңар колула чомуйду боюна кабара туткан эрдин ады Тохтон. Тудар эдебистин фронтовик уулу. Тохтон чомуйду кучактай аларда, кыз мойнушпой, ого жапшына берерди. Була коштоюста жаткан борбокара чыдашып болбой, «Ых!» деп онтоп, тиштерин пыдиратып, терди тырмапла жутурктап турду. А биз тене куулчактар, бу жаңы туштар шонун ары кандый болорун жилбиркеп, жердин өлөңдөрүн тыдырада жуулуп, керек тезе тиштериле де үзе согуп, ачузуна ары бери тоолонуп жаткан башчыбызды да кезек өйгө унтуп идис. Сүйүштүн сөздөрү да, жалбыжы да башка-башка болотун деп, биз олдушта кандый да ырах, жаңы сезүлүп баштапла сескен болорус. Ай шахла ол тохтонло чомуй тургулаган жоонло узун тыттардын чиккел үстүндө жалтырап, биз окчулап олорду бийик теңириден сонуркап атыктаган. Тохтонун сүйжү биздин борбокаранын сүйжүнүн чик жок башка болду. Сыңар колула ол чомуйдун сыртынан кабыра туудуп, ону боюна жуктада тартып, бийик фуражкалуу жаан бажын табынча жабыз эңчейтип, эртиле кыстын эрдине жапшына берген. Байла бул жерде мындай сүйүш азыйда болбогон. Онун да учун эбире турган агачтарла ак жолдун күскү теңеризинде сардуучулап кайкалаган ай тохтонун сүрөкөй тайкайхамчылуула жараш сөздөрүн узак-узак тыңдагылап эмешти кыймык этпей тургандар. Чыплачын, биз була жууктарда борбокаранын мындай ок туштажысын көргөн эле керек тезе тыңдаган да болзобуз, же онун оозунан мындай сөздөрдү бир да катап укпаганыз. Чомуй, сен чыплачын, кижинин балазы эмезиң деп тохтон шымыранат.
Айса, айса мен кимнин балазы деп чомуйдун тынышы чыгып чыкпай, бажын өрө көтөрүп солдатка көрөт.
Сен бу биздин үстүстө турган апагаш айдын балазы деп тохтон тегерик жүзүн теңериге төгөп, уур бажын кайра каңкайтат. Жок, чомуй, жок. Сен күйүнүн балазы болоруң ба? Сенин күйүн эле титанат. Кандыйсаң башка. Бүгүндө жит база барба. Катчан да укпаган сөздөрдү угуп, биз бул өйдө бой болорусту да унтуп койдуз ошкожуз. А сенин көздөрүң деп тохтонго алдынан өрө көрүп, онун мойнун эки колула орой тутуп чомуй удура шымыранат. А сенин көздөрүңдө түндөгү оттун жалбыжы элбеңдейт. Бул адушта борбокара бизди сакыбаган жанынан чочудуп ийди. «Ых!» деп табыштула уур онтоду. «Жүрегин имдил өзе тартып иген болзом!» Биз борбокаранын баарын жаңыла эске алынып, онон сурадыз.
«Кажызынын жүрегин! Салдаттыйын ба? Айса чомуйдыйын ба?» «Ых!»
деген боюнча нөкөрүс бажын ары бери болчоңдодо жайкап, чалын дүже берген чыктуу жерде көңкөрө түшкөн жатты.
«Ых!»
Абы өйдө солдаттын үнү бизди онон ары сонуркадып, нөкөрүстү там кинчектейт.
«Чомуй, көркийим!» деп олайдат. «Мен Алтайда удаан болбогум. Сенең меге Алтайдын жараш өлөңдөрү эле, онун арудан ару карынын тынышы эле титанат».
Борбокара муну угуп, туудунуп эле чыдашып болбоду.
«Будактарыңды алгыла!» деп чакырды. «Эмдиле экилезин, улдамазын кандырып иектер!»
Биз озо баштап чала тап беткилеп жүрөлү, өйтө жерге жабызай жаткылай бердиз.
«Че!»
деп башчыбыз некелтелүү үнү эле катуу эле кезем шымыранды.
«Мен турзамла, силер база бир уула!»
Бұрбақара, деп баша шымыранды. Ауыл салдаттан аған бар болзо.
Тұрғызала біз оп-соп түшкіліп, нені де еске алынғылап, өңдейіп келгілеген бойыбыз жерге ойттыла жалпас еткіледіз. Башаның бұ сөздері байла бізді сейріндіріп егенін бұжу.
Бұрбақара,
деп емді метірей шымыранды.
Тоқтон салдат көрзен ай алдында дүйчін медальдары жалтыр ажып тұру.
Енчігіп болбодым.
Медальдарды ол немістерді өлтірген үшін алған, дедім. Ол тың жол ашқан кіжі өлтіріп білер, а біз? Біз тоқтон боғалы қыра адып қойзо. Енелеріс не болыр?
Деп баша менің шүйілтімді соның ары ұлалды. Де оның бұл өйді оншал орыстың жүректері скеннетте осторысқа жеттере чыға қонды ұшқыш. Сақыбаған жанынан ол жоон-жоон тұттардың ортозынан тоқтоның үні күзірт едіп қалды.
Аным марш! Шылырашпай барғыла оның башқа!
Қанайдат, оншозынан озо метерей, оның башала мен тура жүгірдіс. Бістің қаманызға Борбақара база тұр чығып, саң дөмен жералардың ортозы жар елбес едіп қалды. Ол анча-мынча жүгіріп барала, кенете тоқтой дүшті. Біз база дұра дүштіз. Башшыбыз табышты мұжылдап, қайра көрет. Кенете оның пудына кемде тейп егеншілеп, терге жығылып, «Қайттым не мен, қайттым, қайттым» деп Борбақара қалақтай берді. Ол екі қолы дөжін жыжып, ары-бері аңданат. Ойттолы тіштерін чақырадып, бойының көксіне күч-күч етіре бойы жұдырықтайды.
«Қайттым не мен, ұлдар, қайттым! Мен ол чомыйды! Сен күйінің балазы деп не еркелетпедім дейр! Не еркелетпедім! Чомый! Чомый! Күйінің балазы!»
Оның жаңды ұзақ үй өтпегін. Ақ жолдағы жайғы тұрлыны ебіре тұрған бейік туларла, соқ тұнышты күскі тенгері ойттолы ой сачылардың қожыңдорына тоңдолыпла тіңырай берген. Бұ жуының кенінде байла әңілі баштапқы тойлардың бүрізі болыр. Ол күйін ақ жолда аттар да, ұлыс та сүрекей көп болған. Тоқтоның тойын көрергілі, оғы болу жарға ұлыс бістің тұрлыға теремнеден, қайруның бойынан бері жуылған. Ачомый ол күн қанды жараш болған еді. Оғы та қайданда түлкінің пычқақтарынан еткен бөрік екеліп кидірген. Қайдан азайғы өдік жоқ болған дейзің. Бұл қайрыдан еткен жап жаңы өдікті. Тоны да жаңыла жараш. Чомыйды, чомый деп тен таныбазың. Тоқтан Лочомыйдың тойының алқышты қожыңдорының жаңылғазы менің құлағымда емді де түрі әбелет. Қайрат жыхан өзекті, қайруды жараш өзек жоқ, қалық жоның ортада сенің ежіңдей көрке жоқ. Кежіге жаңы қачқан баланы емді тоқтаның үйі, Чомыйды ұлыс мұнайып алқағылапла мақтағылап, оғы қожың ұчырлағылап тұрарда, бістің Борбақара ақчулда жоқ болғын. Ол байла бұ жерғалды көргенше көрбейін, ұққанша ұқпайын деген болыр. Бойыны мамандорының ла өркілерінің дерелерін табыштырарға, бістің ат нерілі башшыбыз та жолы деп алтайға, айса оның рада кейіні деп жердің косторғына жүре берген болыр. Ағожан дөзе қайдан қапшай тұқтойтын еді, олтан атқанша чөйілген. Алтын үйелі чақыда, арғымақ тұрзын қачанда, алты өзекті айлыңға, албаты жұлзын қачанда. Абистің алтай жоғын айды жатын. Телекейдің бұлуды текші дүңей болбойтын. Телекейдің сана азы текші дүңей болбойтын. Деянды да болзу, дүңелі салымдар ұчырап жат. Бұ ар бүткенде, бұ бістің тынып тұрған кейде, кижінің салымыла қолбулы емдіге жетіре қанды да наука атшыпла жарттап болбоған жажытла илбизин байла бұжула бар. Жо бойырды бодозоғыр,
Борбоқ қараның сүйже қанайып башталарынла божорын, ол оқ Иван Ерошын түккілі жерде сезіпле біліп, оны түргеннің салымы ажыра көргізіп қойған. Бойының борбоқ қара оқ ошқош база 17 жашты геройының баштапқы сүйже қанайып божоған. Бұ бір үлгерді қычырып көрзегір. Поэт мында Айса болзо бистин борбоккара керегинде, онун жүрегинин адынан пичиген а.
Эжер кастар. Кандай куштар учкулайт. Эжер кастар барып жат. Экилези поппоро, катап кининен көрөдүм. Кайдарга олор көрөдүм. Эңбек таштуу ажууда, эки боро ол кастар, элес эдип жоголду. Карап кининен көрөдүм. Кайдарга олорго көрөдүм. Түбөктү мен түймедим. Түндө эжимди жылыткам. Кереги жок ол кысты. Кейтип калас не сүгем. Ай борбок кара. Ол душта бу ак жарыктын үстүндө сенин баштапкы сөзүңнүн кандай болорун түккүлө качан ырымдапла айтып койгон поэт бар деп билбегин. Билген болсоң, кем билер, сен чомуйду сүйткеле каймакка. Оның ары бозуға түңейлебей, шақ ол тоқтон шылап, сен күннің балазы деп еркеледер едің. Айса болзо баштапқы сөзіңнің жолдары емеш башқа да болордың аябас. Бат анды болғын. Узын жайдың үзі күндерінің чоқторына табынша, сарғара қатқан өліңдерлі чечектер чилеп, борбақараның баштапқы сөзі сүрекей қиналып, өлгенінлі өчкенін мен қанча-қанча жылдардың бажында эмди жаңыла оңдодум ошкош.